วันนี้ก็เป็นวันพระใหญ่แรม15ค่ำวันที่14กันยายน2566จะแสดงธรรมให้เป็นปราสาทไว้หายใจเข้าลึกๆสบายๆนะไม่ต้องเคร่งครัดเคร่งเครียดหายใจเข้ายาวให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมให้มันแผ่ซ่านไปท่านไหนที่จับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมได้ก็ให้อยู่กับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมให้มองให้อยู่ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วก็ให้เห็นลมหายใจเนี่ยเข้าออกกระทบแล้วไปมากระทบแล้วก็ไปแต่ใจเราเนี่ยรักษาความรู้สึกตัวทั่วพร้อมไว้รักษาความรู้สึกตัวทั่วพร้อมไว้พยายามตั้งใจฟังส่งจิตตามกระแสธรรมไปโดยที่พยายามรักษาความรู้สึกตัวทั่วพร้อมไว้ในขณะฟังให้ได้แต่ถ้ารักษาไม่ได้ไม่เป็นไรก็ส่งจิตตามกระแสธรรมไปก่อนแต่ถ้าใครที่ฟังธรรมแล้วเนี่ยแยกความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมาอยู่ตรงนี้ได้ส่วนเสียงก็อยู่ตรงโน้นเนี่ยอันเนี้ยถือว่าแยกจิตออกมาจากเสียงได้จะเป็นการดีที่สุดเพราะว่ามีสติละสิ่งที่เราจะแสดงเป็นธรรมวิจยะเป็นธรรมวิจยะนี้จะแสดงเรื่องจิตว่างสุญญตาของจิตจิตว่างคืออะไรจิตว่างที่แท้จริงนี่คืออะไรจิตว่างที่แท้จริงคืออะไรเป็นคำถามที่มีคนถามมากมายมีคนสงสัยมากมายตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนกระทั่งพระพุทธเจ้ามาเฉลยให้ฟังพอล่วงเลยไป 2,000 ปีกว่าสิ่งที่พระเจ้าพูดเฉลยก็เลอะเลือนกระจัดกระจายไปตามการตีความต่างๆของครูบาอาจารย์ผิดถูกแล้วแต่ภูมิจิตภูมิธรรมว่าถึงหรือไม่ถึงเรื่องจิตว่างเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเรื่องสุดท้ายของพระพุทธศาสนาเป็นเป้าหมายสูงสุดก็ว่าได้นะเรื่องจิตว่างจิตว่างคืออะไรจิตว่างคืออะไรส่วนใหญ่เนี่ยเราจะพบแต่คนอารมณ์ว่างหรืออารมณ์ที่เฉยอารมณ์ที่เฉยว่างแบบไม่มีอะไรว่างแบบนั้นความจริงแล้วนั้นยังเป็นอารมณ์ว่างอยู่อารมณ์เฉยอยู่อารมณ์เฉยอย่างบางคนภาวนามานี่นะแบบสมถะมาทั้งนั้นเนี่ยถึงเวลาบางทีก็จิตระเบิดว่างหมดไปหมดว่างบางทีก็มูบไปหายไปเหลือแต่ความว่างอยู่ในนั้นแล้วก็อยู่กับความว่างแล้วก็มีความสุขว่างแบบนั้นเนี่ยยังไม่ใช่จิตว่างนั่นคืออารมณ์ว่างยังอารมณ์ว่างจิตเนี่ยเสวยอารมณ์ว่างอยู่จิตเสวยอารมณ์ว่างอยู่ถ้าฝึกสมถะมาทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะเป็นพุทโธไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างเวลาภาวนาไปแล้วจิตรวมบางทีมันจะว่างมันว่างจริงนะเราเคยว่างมาสารจริงอ่ะเราก็เคยหลงอยู่นะโอ้มันว่างแบบนี้นี่เองแต่กิเลสเรายังมีนะพอจากความว่างมาเนี่ยกิเลสยังมีครบยังมีราคะโทสะโมหะโลภะครบทุกอย่างนี่เรียกว่าว่างไม่จริงว่างไม่จริงจิตที่ว่างจริงเนี่ยคือจิตพระอริยเจ้าจิตพระอริยเจ้าว่างอะไรว่างจากอารมณ์จิตที่พ้นไปจากอารมณ์นั่นแหละคือจิตว่างไม่มีอารมณ์เจือปนอยู่ทีนี้จิตของคนทั่วไปเนี่ยจะมีอารมณ์อยู่เสมอจิตมีอารมณ์รักอารมณ์ชังขุ่นมัวไม่พอใจมีอารมณ์แล้วก็เสวยอารมณ์อยู่เป็นปกติจิตจึงไม่เคยว่างเหมือนคนกินข้าวตลอดเวลาเนี่ยปากไม่เคยว่างเห็นไหม ากไม่เคยว่างเลยกินจุ๊บกินจิ๊บตลอดเวลาเมื่อใดที่หยุดกินหยุดเสวยนั่นแหละปากถึงว่างขึ้นมาทำนองเดียวกันอารมณ์ก็เหมือนกันนะอารมณ์ยินดียินร้ายรักโลภโกรธชังเนี่ยถ้าจิตเราเสวยตลอดเวลาจิตเราไม่เคยว่างนี่เราจะพูดถึงความว่างของจิตพระอริยเจ้านะถ้าว่างแบบสมถะเนี่ยเชื่อเลยเกินว่าหลายคนนี้ก็ประสบมาซึ่งเราก็ได้ตอบไปส่วนตัวมากมายว่าว่างแบบนั้นไม่ใช่วูบไปบ้างแล้วก้าวไปบ้างว่างไปว่างแบบไม่มีอะไรไม่มีตัวไม่มีตนอะไรต่างๆก็เลยคิดว่าว่างเป็นการว่างแบบพรหมว่างแบบพรหมจะเป็นพรหมลูกฟักหรือเป็นพรหมอะไรก็ว่างแบบนั้นหลงกันเยอะมากไงว่างแบบนี้เนี่ยความจริงแล้วมันเป็นอารมณ์อย่างหนึ่งมันเป็นอารมณ์หนึ่งมันไม่ใช่ว่างที่ถูกต้องไม่ใช่สุญญตาในความหมายของพระพุทธเจ้าอย่างท่านพุทธทาสเนี่ยท่านบอกว่าทำงานด้วยจิตว่างเห็นไหมเออคนที่เข้าฌานเนี่ยทำให้จิตว่างเนี่ยไม่มีทางที่จะมาทำงานได้นั่งหลับตาว่างเฉยนิ่งอยู่อย่างนั้นอ่ะนั่นเรียกว่าว่างแบบหินทับหญ้ามันว่างไม่จริงหรอกออกมาโดนคนด่าก็ระเบิดไม่จริงแต่ถ้าว่างจริงเนี่ยจะทำงานยังไงมันก็ว่างอย่างนั้นเนี่ยแหละที่ครูบาอาจารย์บางท่านอย่างท่านพุทธะบอกทำงานด้วยจิตว่างอ่ะมันทำได้เพราะจิตท่านว่างจากกิเลสท่านพูดชัดเลยว่าไอ้คำว่าจิตว่างนี่ก็ว่างจากกิเลสจากอารมณ์จากอารมณ์ไม่ใช่หนีอารมณ์นะว่างแบบมีอารมณ์ก็อีกอย่างหนึ่งเห็นไหมหนีอารมณ์จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ว่างหรอกมันไปอยู่กับอารมณ์ว่างมันสวยอารมณ์อยู่จิตว่างที่ถูกต้องเป็นอย่างไรจิตว่างที่ถูกต้องเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ตั้งใจฟังดีๆนะเมื่อกี้เนี่ยเราหายใจเข้าแล้วรู้สึกตัวทั่วพร้อมบ้างไหมเมื่อใดที่มีสตินะมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนั่นนะจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่ขณะนั้นเนี่ยจิตว่างแล้วจิตว่างแล้วนะเพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้ว่างเต็มร้อยมันยังอยู่ในขั้นมรรคอยู่เพราะอะไรฟังดีๆนะพระเจ้าบอกว่าสติเตสังนิวารณังนี่เราไม่ได้ตู่คำสอนอะไรขึ้นมาใหม่เลยนะเอาคำสอนพระเจ้าเราไปเห็นสิ่งเดียวกับพระเจ้าเห็นน่ะมันลงรอยกันน่ะเราถึงพูดได้มั่นใจไม่ได้กุเรื่องขึ้นมาใหม่สติเตสังนิวารณังสติเป็นเครื่องกลางกั้นอารมณ์นิวรณ์กิเลสทั้งหลายเห็นไหมพอมีสติปั๊บจิตที่มันเคยถูกอารมณ์ครอบงำเนี่ยเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญที่ถูกเมฆครอบคลุมอยู่นะพอมีสติมันกลางกั้นเมฆออกไปจากใจกลางกั้นอารมณ์ออกไปจากใจใจก็เลยว่างนี่ใจเดิมเราเนี่ยเป็นใจที่ว่างเห็นไหมเป็นใจเดิมที่ประพัดสอนจิตเดิมประพัดสอนพระพุทธเจ้าบอกไว้แต่เศร้าหมองไปเพราะกิเลสจรมาเห็นไหมกิเลสจรมาทำให้ใจเศร้าหมองใจไม่ว่างเต็มไปด้วยกิเลสเต็มไปด้วยอารมณ์ดังนั้นการที่เราฝึกสติอยู่บ่อยๆมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมขณะหนึ่งขณะนั้นเนี่ยจิตเนี่ยมันจะว่างจากอารมณ์ไอ้ความว่างเนี่ยแบบนั้นเนี่ยเป็นความว่างที่ถูกต้องแต่เป็นความว่างที่อยู่ในขั้นมรรคส่วนความว่างของพระอริยเจ้าเนี่ยเป็นความว่างโดยอัตโนมัติมากน้อยตามภูมิจิตภูมิธรรมโสดาบันก็ว่างนิดนึงสกทาคามีก็ว่างขึ้นมาหน่อยอนาคามีก็ว่างเยอะแต่ผลถึงจะว่างเต็มที่สุญญตาเต็มร้อยนะแต่ผลอนาคามีเนี่ยยังไม่ว่างหรอกเพราะมีวิญญาณขันธ์อีกตัวหนึ่งขวางอยู่นะเห็นไหมยังไม่ว่างเต็มที่มันลึกซึ้งเหมือนกันเราจะพูดแบบภาษาให้ง่ายที่สุดนะว่าจิตเดิมของเราเนี่ยมันว่างอยู่แต่ว่าเราไปปรุงแต่งแล้วเราก็หลงกับสิ่งที่ปรุงแต่งจิตก็เลยไม่ว่างพระเจ้าจึงต้องมาสอนอะไรพิสังขารกตังจิตตังจิตเราไม่อยู่ในสภาพที่ปรุงแต่งได้อีกทำให้หยุดปรุงแต่งพอจิตหยุดปรุงแต่งจิตมันก็ว่างขึ้นมาสติเป็นเครื่องทำลายการปรุงแต่งของจิตธรรมชาติจิตเราเนี่ยมันปรุงแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้ตลอดเวลามันเคยว่างไหมไม่เคยว่าง มันปรุงแต่งตลอดมันจะว่างได้ยังไงจิตตสังขารเนี่ยเกิดขึ้นตลอดเวลาหน้าที่เราคือทำยังไงให้จิตตสังขารมันหยุดปรุงแต่งพอหยุดปรุงแต่งมันก็เป็นไงกลับคืนสู่สภาพเดิมของมันที่ว่างที่หลวงปู่ชาหลวงปู่มั่นปุริตโตเรียกว่าถีติภูตังจิตกลับคืนสู่สภาพเดิมเห็นไหมหรือว่าหลวงปู่ดุลย์ในตุโลเนี่ยคืนสู่จักรวาลเดิมคำว่าจักรวาลในความหมายหลวงปู่ดุลย์เนี่ยหมายถึงความว่างไม่ใช่ความว่างของจักรวาลภายนอกไม่ใช่ว่างแบบนั้นอันนั้นมันว่างนอกว่างแบบหลงยิ่งร้ายหนักกว่านั้นก็คือที่มีคำสอนว่าอันนี้ภารจิตกลืนหายไปกับจักรวาลข้างนอกเนี่ยไอ้นั่นมันยังเป็นสิ่งปรุงแต่งอยู่มันเป็นความหยาบอยู่ยังเป็นวัตถุธาตุอยู่จิตมันบริสุทธิ์แล้วมันยังไม่สามารถที่จะไปกลืนหายกับคนได้มันไม่ใช่คำว่าจักรวาลเดิมก็คือความว่างเดิมของจิตนะไปดูสิหลวงปู่ดูลย์ใช้คำว่ากลับคืนสู่ความว่างเดิมกลับคืนสู่จักรวาลเดิมของจิตจิตเดิมมันว่างเห็นไหมเนี่ยวิธีการทำให้จิตมันกลับคืนสู่ความว่างของมันก็คือการเจริญสติไม่ว่าจะเป็นการพิจารณากายที่สอนไปทุกอย่างไม่ว่าการเป็นพิจารณาอารมณ์นะอย่างเราพิจารณาอารมณ์อยู่เนืองๆนี่นะเวทนาสุขเกิดทุกข์เกิดยินดีเกิดยินร้ายเกิดเนี่ยเห็นไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเนี่ยเห็นมันดับไปแล้วจิตไม่เข้าไปสวยขณะนั้นจิตก็ว่างเลยนะจิตก็ว่างแต่ขณะนี้เนี่ยมันอยู่ในชั้นมรรคอยู่แต่บางคนเนี่ยจิตยังลงในกระแสมรรคกระแสธรรมแล้วเนี่ยเวลาอารมณ์มากระทบเนี่ยนะมันเด้งออกไปทันทีขณะที่อารมณ์มันมากระทบแล้วเด้งออกไปเนี่ยจิตมันก็ว่างโดยอัตโนมัติมันไม่ยากเลยอ่ะไม่ยากที่จะเข้าใจนึกภาพออกเวลาอารมณ์มากระทบถ้าเป็นคนทั่วไปหรือปุถุชนเนี่ยไม่ว่ารักชังยินดียินร้ายเนี่ยจิตจะเป็นไงตะครุบที่หลวงปู่ชาบอกว่าอะไรมากระทบก็ตะครุบตะครุบตะครุบจิตไม่เคยว่างจิตไม่เคยว่างเหมือนคนกินอาหารตลอดเวลาปากไม่เคยว่างเพราะมันตะครุบอารมณ์อยู่ตลอดเวลาด้วยความเคยชินมันว่างเสียที่ไหนล่ะแต่ถ้าเป็นจิตของคนที่ฝึกมันก็จะพอมีว่างบ้างคือรู้เท่าทันแต่ถ้าจิตเป็นพระเจ้าเนี่ยไม่ต้องทำอะไรมันมากระทบแล้วก็หายไปทันทีดับไปทันทีขณะที่มันกระทบแล้วก็ไปนะจิตมันก็ว่างแล้วในลำดับภูมิจิตภูมิธรรมก็แตกต่างกันไปอย่างพระโสดาบันเนี่ยกระทบบางทีก็ยังเสวยอยู่มีเสวยบ้างนั่นก็ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่เห็นไหมสกทาคามีก็เสวยน้อยอนาคามีนี่เริ่มเหลือเสวยตัวเดียวคือวิญญาณนะขันยังเสวยตัวนี้อยู่เต็มเปี่ยมพอละวิญญาณขันธ์ได้จิตก็เจิดจ้าว่างเต็มที่สุญญตาเกิดขึ้นในจิตขึ้นในจิตถึงจิตเมื่อไหร่ก็ถึงความว่างในตัวเองเมื่อนั้นอย่างหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านบอกว่าไงท่านบอกว่าผู้ใดเห็นจิตผู้ใดเห็นใจเนี่ยพบใจเนี่ยคือพบธรรมถึงใจคือถึงธรรมคำสอนสั้นๆแค่นี้นะแต่ก่อนเราอ่านแล้วก็เหมือนไม่มีอะไรไม่เข้าใจแต่พอมาพบธรรมเห็นธรรมโอ้โหมันซาบซึ้งถึงใจเหลือเกินบรรยายไม่ถูกเห็นใจก็คือเห็นจิตเดิมเห็นจิตเดิมเห็นจิตตั้งมั่นอยู่เห็นใจคือเห็นธรรมพระโสดาบันจะต้องเห็นใจก่อนเลยเพราะอะไรเกิดสัมมาสมาธิจิตตั้งมั่นแยกรูปแยกนามออกไปจากใจได้เห็นรูปนามเกิดดับอยู่ยังกินจังสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติเห็นรูปนามเกิดเป็นธรรมดาและดับเป็นธรรมดาหาตัวตนไม่ได้รักษากายทิฏฐิได้นั่นพระโสดาบันจิตว่างขึ้นมาในขณะนั้นนะจิตว่างขึ้นมาแต่พอสักพักมันก็เข้าไปตะคุบอารมณ์อีกเพราะมันยังว่างไม่เต็มร้อยมันยังว่างไม่แท้จริงอย่างพระอรหันต์ในจิตท่านว่างเต็มร้อยจิตท่านว่างเต็มจิตบริสุทธิ์บริสุทธิ์พระเจ้าบอกว่าพระอรหันต์นี่เป็นผู้มีสติบริสุทธิ์ก็คือมีสติเต็มร้อยเห็นไหมสติบริสุทธิ์กับสติเต็มร้อยก็คืออันเดียวกันพระอนาคามีก็อาจจะมีสติแค่80 70อะไรนะสกทาก็50ลดหลั่นลงมาโสดาก็ 25% ประมาณนั้นพระหลานนี่คือจิตมีสติบริบูรณ์อยู่ตลอดเวลาความรู้สึกตัวพร้อมเนี่ยมีอยู่ตลอดเวลานี่พระหลานแต่ทุกอย่างต้องเริ่มต้นจากการพบจิตพบธรรมพบจิตเติมก่อนอย่างงูชาบอกว่าที่เรามาวุ่นวายปฏิบัติให้มันเหนื่อยยากลำเค็ญทุกวันนี้ก็มีจุดประสงค์เพียงประการเดียวก็คือการพบจิตเดิมเห็นไหมพอพบแล้วเนี่ยก็พบธรรมหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านไม่ได้โกหก ภพใจคือภพธรรมบางคนเนี่ยไปเห็นความคิดเป็นใจมันไม่ใช่ไม่ใช่ต้องเห็นคิดในขณะหยุดคิดเนี่ยมันถึงจะเห็นธรรมเห็นธรรมอิสระเหมือนน้ำไหลนิ่งตัวหนึ่งคิดตัวหนึ่งหยุดเนี่ยคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้จะรู้เมื่อหยุดคิดแต่ต้องอาศัยคิดจึงจะรู้นะเห็นไหมเนี่ยเห็นธรรมไอ้ตรงที่หยุดคิดนั่นแหละคือจิตเดิมธรรมชาติจิตเดิมเขาหยุดคิดหยุดคิดคืออะไรอ่ะหยุดคิดคืออะไรหยุดปรุงแต่งไงก็กลับไปที่เราพูดเมื่อตะกี้เห็นไหมวิสังขารก็ตังจิตตังจิตตถาคตไม่อยู่ในสภาพที่ปรุงแต่งอะไรได้อีกนั่นคือจิตพระอรหันต์เต็มร้อยหยุดคิดขณะหนึ่งก็คือหยุดปรุงแต่งเมื่อหยุดปรุงแต่งจิตก็กลับคืนสู่ฐานะเดิมอยู่ขณะหนึ่งเรียกว่าจิตว่างนั่นพบใจคือพบธรรมเห็นรูปนามตามความเป็นจริงเห็นรูปนามตามเวลาสมาธิมันตั้งมั่นจิตมันตั้งมั่นโดขึ้นมามันเห็นชัดแล้วว่าอ้อนี่จิตมันอยู่ตรงนี้นี่เองจิตกับตัวรู้ก็คือตัวเดียวกันจะเป็นตัวรู้ที่ตั้งมั่นแยกพลากออกมาจากขันธ์อย่างชัดแจ้งที่สุดเลยอย่างชัดแจ้งที่สุดไม่มาสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะใช่หรือเปล่าเพราะอะไรวิจิกิจฉามันถูกทำลายไปแล้วในชั้นสังโยชน์เบื้องต้นใช่ไหมสังโยชน์เบื้องต้นพอเราพบจิตนะพบใจเนี่ยนะมันเห็นเลยว่าไอ้รูปเนี่ยก็ไม่ใช่เราเวทนาไม่ใช่เราสัญญาไม่ใช่เราสังขารไม่ใช่เราวิญญาณไม่ใช่เพราะเห็นเกิดดับสักกายทิฏฐิก็ถูกทำลายวิจิกิจฉาก็ความสงสัยก็ถูกทำลายใช่ไหมศีลัพพตะปรามาสก็ถูกทำลายลงเป็นชุดของมันตามกฎธรรมชาติของมันนั่นโสดาบันเกิดแล้วเห็นการเกิดดับผู้ใดเห็นการเกิดดับจิตก็ตกเข้ากระแสมรรคแล้วโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลก็ตามมาไม่นานหรอกนะการเกิดดับอารมณ์มากระทบแล้วกระดับอารมณ์กระทบแล้วกระดับนั่นเห็นอยู่อย่างนี้จิตก็จะพัฒนาไปเนืองๆนี่พบจิตพบธรรมรู้แล้วว่าอันนั้นคิดนะไอ้นี่จิตเห็นไหมอย่างที่มีลูกศิษย์เราท่านหนึ่งที่มาไล่ฟังเมื่อเช้าจิตมันออกเองว่าไอ้ที่มากระทบนั้นความคิดนะไม่ใช่จิตจิตอยู่ตรงนี้โดยที่ไม่ต้องไปนั่งตรึกตรองเลยว่าเออมันใช่ไหมเนาะมันออกมาเองนี่เขาเรียกว่าออโตเมติกอัตโนมัติเนี่ยอัตโนมัติจิตก็จิตคิดก็คิดมันคนละตัวกันโดยที่ไม่ต้องไปนั่งวิเคราะห์ไตรตรองเลยมันแสดงผลของมันเองนี่พระโสดาบันเนี่ยจะต้องเห็นจิตเห็นธรรมก่อนเห็นจิตจิตตั้งมั่นสมาธิมรรคสมังคีในมรรคมีองค์8หรือว่าในอานาปานสติก็อยู่ในขั้นที่11จิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นพระโสดาบันเนี่ยผู้ใดเห็นใจเห็นจิตผู้นั้นเห็นธรรมหลวงปู่มั่นท่านบอกไว้แต่ที่เราจะพูดมากไปกว่านั้นก็คือหลวงปู่มั่นพูดต่ออีกว่าถึงใจคือถึงธรรมตอนเห็นกับตอนถึงนี่มันคนละตอนกันนะแต่ถ้าสมัยพุทธกาลเนี่ยบางทีก็เป็นตอนเดียวกันเห็นปั๊บถึงเลยก็มีก็คือบรรลุอรหัตผลเลยผู้ที่ถึงใจก็คือพระอรหันต์ถึงความว่างในตัวเองถึงสุญญตาในตัวเองนั่นดังนั้นเนี่ยคนที่ว่างที่แท้จริงอ่ะจะต้องเป็นพระอริยเจ้าเท่านั้นนะโสดาบันก็ว่างระดับหนึ่งสกทาคามีก็ว่างขึ้นมาเป็นการว่างโดยอัตโนมัติอนาคามีก็ว่างเยอะแล้วนะว่างเยอะถึงใจคือถึงธรรมถึงใจก็คืออะไรถึงตัวมันเองถีติภูตังจิตกลับคืนสู่ฐานะเดิมพุทธเจ้าใช้คำว่าจิตสำรอกสำรอกอะไรไปกิเลสอารมณ์ออกไปจากจิตเหลือแต่เพียงจิตอันเดียวว่างอยู่ว่างมหาศาลสุญญตาอยู่ตรงนั้นไม่ใช่อารมณ์ว่างอารมณ์ว่างเนี่ยมันยังเข้าออกอยู่วันนี้ว่างพรุ่งนี้ไม่ว่างถ้าว่างของพระอรหันต์เนี่ยหรือพระโสดาบันเนี่ยมันตลอดนะมันอัตโนมัตินะไม่ต้องคอยกำหนดเข้าไม่ต้องคอยกำหนดออกว่างแล้วว่างเลยนะอย่างโสดาบันนี่ก็ว่างเป็นชั่วขณะแต่เป็นไปโดยอัตโนมัติไม่ต้องกำหนดมันว่างโดยธรรมชาติเพราะว่ามันรู้แล้วว่าไอ้รูปนามขันธ์5ที่มากระทบที่เห็นอยู่อ่ะมันไม่ใช่เราของเรามันก็พละโดยอัตโนมัติกลับมาว่างอยู่แต่สักพักเนี่ยพอมีอารมณ์เกิดก็ตะครุบอีกแต่ก็วางแต่ก็ปล่อยหรือบางครั้งเนี่ยจิตพัฒนาขึ้นมากระทบแล้วก็วางเลยทีเดียว มันยังไม่แน่นอนนะแต่พระอรหันต์เนี่ยจิตว่างแล้วว่างเลยว่างตลอดสุญญตาตลอดไม่ใช่วันนี้สุญญตาพรุ่งนี้ไม่สุญญตาแล้วเป็นความว่างของจิตแท้เลยนะไม่ใช่วูบหายไปแล้วบอกว่าว่างแต่อย่างนั้นมันว่างแบบวิสัญญีว่างแบบหลงนะไม่ใช่ต้องแยกให้ถูกนะแยกให้ถูกความว่างจิตที่ว่างกับจิตที่มีสติเนี่ยมันอันเดียวกันเห็นไหมผู้ใดที่ถึงความว่างในตัวเองถึงจิตตนเนี่ยผู้นั้นก็คือจิตพระอรหันต์จิตพระอรหันต์ในพระเจ้าบอกว่ามีสติเต็มร้อยสติบริสุทธิ์เห็นไหมจิตที่ว่างเทียบบัญญัติยางดิเทียบเอาจิตไม่ใช่เทียบบัญญัติยางเทียบเท่าเอาสิจิตที่ว่างพระเจ้าบอกว่าพระอรหันต์เนี่ยมีสติเต็มร้อยมีสติบริสุทธิ์นะขณะเดียวกันพระอรหันต์เนี่ยมีจิตที่ว่างเห็นไหมจิตที่ว่างจากอารมณ์ว่างจากกิเลสไม่มีกิเลสเจือปนแล้วกลับคืนสู่ฐานะเดิมแล้ววิสังขารกตาจิตตังไม่มีการปรุงแต่งของจิตอันใหม่แล้วนะจิตที่ว่างจากกิเลสพระอรหันต์มีจิตที่ว่างพระอรหันต์มีสติเต็มร้อยมีสติเต็มร้อยจิตกับจิตที่ว่างกับสติเต็มร้อยก็คืออันเดียวกันจิตเดิมจิตเป็นกลางจิตที่มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมจิตว่างคืออันเดียวกันหมดสภาพของจิตเนี่ยมันมีความรู้สึกมันจะเป็นความรู้สึกกลางๆเป็นความรู้สึกกลางๆไม่ไปซ้ายไม่ไปขวามีความตื่นรู้เบิกบานอยู่ในนั้นเห็นไหมเห็นมันเนี่ยจิตว่างที่แท้จริงว่างแล้วว่างเลยไม่มีการวันนี้ว่างพรุ่งนี้ไม่ว่างไม่ใช่อย่างนั้นเรื่องของจิตว่างสุญญตาสุญญตาที่แท้จริงนะเข้าถึงสุญญตาที่แท้จริงก็คือถึงใจตนเองอย่างที่หลวงปู่มั่นบอกเดี๋ยวทุกวันนี้เราไม่ถึงใจหรอกเพราะอะไรมีอะไรมากระทบเราก็ตะครุบอะไรกระทบก็ตะครุบใจมันจะว่างไหมวันนี้ใจว่างสักกี่ครั้งเอาแค่เราในขั้นมรรคเนี่ยนะเอาแค่เราในขั้นปฏิบัติเนี่ยวันนี้ใจเราว่างสักกี่ครั้งอะไรมากระทบเราก็ตะครุบบางทีนะไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เราตะครุบมันคืออะไรแต่ถ้าคนที่ปฏิบัติจิตละเอียดเนี่ยจะเริ่มเห็นแล้วว่าอ๋อไอ้สิ่งที่เรามันตะครุบมาตลอดเนี่ยมันก็คืออารมณ์หนึ่งที่มันเกิดเท่านั้นเองสุขเกิดก็ตะครุบทุกข์เกิดก็ตะครุบความคิดใดเกิดมาก็ตะครุบสัญญาจรมาก็ตะครุบตะครุบแล้วก็ปรุงแต่งต่อความคิดไหนเข้ามาก็ตะครุบตะครุบไปหมดทุกอย่างนี่เราใช้ภาษาหลวงปู่ชานะท่านบอกว่าอะไรกระทบก็ตะครุบตะครุบนั่นคือคนทั้งโลกคนหยาบหยาบพิจารณาตัวเองว่าเราเนี่ยเป็นคนหยาบหรือคนละเอียดวันนี้มีอะไรบ้างไหมที่เราเลิกตะครุบมีอะไรบ้างไหมที่เรารู้ทันถ้าเรารู้ทันมันก็จะไม่ตะครุบเองโดยอัตโนมัติเนี่ยเราถึงสอนเรื่องสติที่รู้เท่าทันอารมณ์ไงรู้เท่าทันอารมณ์เมื่อไหร่เนี่ยมันก็ไม่ตะครุบรู้เท่าทันว่าอารมณ์นี้เนี่ยทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันยังกินจังสมุทยะธรรมังดังนั้นน่ะสัพพันตานิโรธธรรมันติก็คือเกิดแล้วก็ต้องดับไม่มีอันไหนที่เกิดแล้วไม่ดับเราเคยโกรธใครมากมายวันนี้มันไปไหนละมันก็ดับละเมื่อเช้าเราโกรธอยู่พอตอนเย็นความโกรธหายไปเราก็กลับมาดีเห็นไหมมันมีแต่ความเกิดและความดับเสื่อมดับให้เห็นตรงนี้เขาเรียกว่าเห็นอนิจจังเมื่อเนืองๆเนี่ยจิตมันก็จะเข้าไปยึดเองจิตมันก็จะเริ่มว่างของมันเองโดยอัตโนมัติจิตที่ว่างนั่นแหละก็คือจิตที่ไม่ตะครุบอารมณ์จิตที่ไม่ตะครุบอารมณ์นั่นแหละก็คือจิตที่ว่างมันคืออันเดียวกันมันคือเดียวกันไม่ได้แตกต่างกันเลยนั้นการที่จะเข้าถึงจิตว่างได้เนี่ยจะต้องรู้จักอารมณ์ก่อนหลวงปู่ชาในท่านพูดแรงนะท่านบอกว่าขนาดหมาเนี่ยมันรู้จักอารมณ์เลยเวลาหิวมันก็คลางหงิงอยู่แล้วทำไมพวกเราถึงไม่รู้จักอารมณ์วันนี้เห็นอารมณ์บ้างไหมเห็นอารมณ์เกิดและดับบ้างไหมนี่แต่ถ้าเป็นชั้นพระยาเจ้าไม่แค่โสดาปัตติมรรคนี่นะอารมณ์งานกระทบปั๊บเนี่ยเห็นแล้วก็ปล่อยมันไปกระทบแล้วก็ไปเห็นนะมันจะเห็นตลอดที่นี่เสียงหลวงปู่ชานะท่านบอกว่า คนธรรมดาเห็นจะเป็นมุนีมุนีเห็นจะเห็นเป็นธรรมดาเห็นไหมคนธรรมดาเห็นเนี่ยพอเห็นตรงนี้ปั๊บเห็นมากระทบระดับจากกับดับไปเนี่ยกลายเป็นมุนีคือพระอริยะเจ้าละ แล้วมุนีเห็นก็จะเห็นเป็นธรรมดาคือเห็นมันเกิดดับเป็นธรรมดานะแต่ก่อนไม่เห็นหรอกแต่พอเห็นก็จะเห็นเป็นธรรมดาเนี่ยเรานั่งอยู่เนี่ยก็เห็นมันมาแล้วก็ไปเกิดแล้วก็ดับเป็นธรรมดาของมันอย่างนั้นนะปล่อยมันดับไปเป็นธรรมดาเกิดเป็นธรรมดาใจเราไม่เข้าไปตะครุบเพื่อใดที่ใจเราไม่เข้าไปตะครุบนั้นใจเราก็ว่างขึ้นมาใจว่างกับจิตเดิมก็คืออันเดียวกันนะเราอยู่กับจิตเดิมเนี่ยอยู่กับจิตเดิมก็ว่างมันก็มีพรณาปิติมีอะไรก็มันอยู่ในนั้นนะมีความสุขความเย็นก็มันอยู่ในนั้นเสียสับเพราะอะไรจิตมันไม่ไปเสวยสิ่งที่มันร้อนอารมณ์กิเลสเนี่ยโดยธรรมชาติมันร้อนใช่ไหมอารมณ์โกรธนี่ร้อนไหมล่ะหน้าแดงกำขึ้นมาร้อนไหมอารมณ์โกรธเนี่ยมันไฟไหม้ฟางอารมณ์รักก็เหมือนไฟสุมขอนค่อยๆเผาใจเราทีละเล็กน้อยรักเป็นห่วงคนนั้นห่วงสัตว์ตัวนี้นะมันคอยสุมขอนสุมใจเราไม่รู้ตัวหรอกเผาใจเราไปเรื่อยๆจิตเราก็เสวยของร้อนไปเรื่อยๆไหมแต่พอเราหยุดเสวยเนี่ยหยุดตะครุบเนี่ยใจเราก็เย็นใจที่ว่างเนี่ยมันจะเย็นขึ้นเองโดยอัตโนมัตินะเนี่ยใจว่างว่างจากอารมณ์ใจที่ว่างที่แท้จริงก็คือใจที่ว่างจากอารมณ์นั่นแหละคือว่างที่แท้จริงจิตปุถุชนเนี่ยไม่เคยว่างเลยตะครุบอารมณ์ตลอดเนี่ยถ้าเราจะฝึกจิตให้ว่างต้องฝึกสติที่รู้เท่าทันอารมณ์แล้วมันจะค่อยว่างไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่างเต็มร้อยและเป็นความว่างที่แท้จริงไม่ใช่ว่างแบบเข้าๆออกๆไม่ใช่ว่างวันนี้พรุ่งนี้ไม่ว่างไม่ใช่อย่างนั้นมันว่างแล้วว่างเลยจิตเนี่ยเมื่อมันตกมรรคตกผลแล้วเนี่ยมันไหลไปตามกระแสเนี่ยไม่มีทางที่จะหวนกลับมาสู่โลกนะมันก็จะไปของมันเรื่อยๆตามกระแสตกกระแสแล้วเนี่ยไม่มีการหวนกลับมาสู่โลกมีแต่พระนิพพานเป็นที่ไปอย่างเดียวไม่มีการหวนกลับไม่ใช่ว่าวันนี้บรรลุโสดาบันพรุ่งนี้กลับมาเป็นปุถุชนไม่ใช่ก็เป็นอยู่อย่างนั้นจะไปเกิดอีกกี่ชาติไม่เกิน7ชาติจิตก็ยังเป็นจิตโสดาบันอยู่ไม่ได้เกิดมาใหม่แล้วก็กลับมาเป็นปุถุชนอีกเพราะว่าความเป็นปุถุชนความเป็นพระอริยเจ้าเนี่ยมันอยู่ที่จิตอยู่ที่จิตนี่แหละจิตว่างอ่ะให้มีสติเมื่อใดที่รู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยเมื่อขณะนั้นเนี่ยจิตเนี่ยกลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยอารมณ์มันก็ถูกผลักออกไปโดยอัตโนมัติถึงบอกให้หาความรู้สึกตัวพอไม่พบถ้าพบแล้วเนี่ยอยู่กับมันให้มากจิตมันก็จะว่างของมันเองจิตมันจะว่างแล้วมันจะว่างแท้แท้จริงว่างไปเรื่อยๆว่างจากอารมณ์อารมณ์ก็อยู่ฟากหนึ่งเห็นไหมอารมณ์ความคิดเนี่ยก็อยู่ส่วนหนึ่งจิตก็อยู่ส่วนจิตคนที่แยกจิตกับอารมณ์ได้เนี่ยนั่นแหละพบจิตว่างแล้วเพราะอะไรอารมณ์ที่ไม่เกาะเกี่ยวกับจิตจิตมันก็ว่างขึ้นมาเองโดยอัตโนมัตินี่คือการว่างการทำให้จิตว่างด้วยปัญญาด้วยสติสติพระเจ้าสอนสติประฐานสี่เนี่ยคือสิ่งที่นำไปสู่ความเป็นจิตว่างที่แท้จริงว่างจากสมถะเพ่งอากาศเพ่งนู่นเพ่งนี่มันว่างไม่จริงหรอกถ้าใครบอกว่าจิตเขาว่างถามเขาเรียกว่าเขาปฏิบัติยังไงปฏิบัติยังไงปฏิบัติยังไงมันต้องว่างจากอารมณ์แล้วก็ว่างในขณะนั้นเนี่ยต้องมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมด้วยมีสติอยู่ตลอดหลวงปู่ดูลย์ถึงบอกว่าไอ้การบรรลุธรรมเนี่ยรู้เนี่ยคือสติต้องมีอยู่ตลอดไม่ใช่ดับสูญหายไปไม่รู้เนื้อรู้ตัวไม่ใช่อย่างนั้นต้องมีสติรู้ตลอดว่าเกิดอะไรขึ้นกับจิตถึงจะเป็นการบรรลุธรรมที่ถูกต้องที่แท้จริงจิตว่างเนี่ยสำคัญมากเป็นเป้าหมายสุดท้ายที่ท่านพุทธทาสท่านเน้นบ่อยๆเรื่องสุญญตานั่นก็คือความว่างของจิตนี่แหละคราวนี้ถ้าเราพบจิตว่างเนี่ยเวลาเราทำงานนะเราก็จะใช้ความคิดทำงานเห็นความคิดมันเคลื่อนไหวอยู่แต่จิตเราเนี่ยว่างจากความคิดงงไหมแต่ก่อนไม่คิดว่าจะทำได้นะพอไปถึงมันทำได้จริงจิตเดิมมันก็ว่างอยู่มันเป็นกลางอยู่อันหนึ่งอีกอันหนึ่งเป็นจิตที่คิดก็อีกอันหนึ่งเรียกว่าเป็นสังขารในขันห้าเนี่ยเป็นจิตแต่สังขารความคิดอย่างหนึ่งก็มันก็ทำงานของมันไปแต่อีกอันหนึ่งมันนิ่งเหมือนน้ำไหลนิ่งไอ้ตัวที่นิ่งเนี่ยคือจิตเป็นกลางจิตเดิมจิตที่ว่างไอ้ตัวที่ไหลนั่นก็คือความคิดที่เราใช้ความคิดมันให้มันไหลไปนั่นไปนี่ทำงานอยู่มันแยกกันได้ถึงเวลามันแยกกันได้จริงๆนะเราไม่โกหกหรอกไม่โกหกเนี่ยเราถึงเชื่อทั้งพุทธทาสว่า ทำงานด้วยจิตว่างมันทำได้จริงๆแต่ถ้าคนเข้าไม่ถึงนะเขาบอกจะทำได้ยังไงอ่ะนะมันต้องคิดนั่นเพราะว่าปุถุชนน่ะเขาไม่มีทางที่จะแยกจิตออกจากคิดได้เลยนะมีแต่อริยชนอริยเจ้าเท่านั้นที่แยกจิตออกจากคิดได้ถ้าเราแยกจิตออกจากคิดได้เราจะเข้าใจแล้วว่าอ๋อไอการทำงานด้วยจิตว่างเนี่ยมันทำได้จริงๆจิตก็อยู่ของมันความคิดก็ทำงานไปนั่นจิตไม่เกี่ยวข้องกับความคิดจิตกับคิดคนละตัวกันคนละส่วนกันคิดก็คิดจิตก็จิตเนี่ยทำงานด้วยจิตว่างทำงานด้วยจิตว่างจิตสั่งการให้ความคิดทำงานเมื่อเราสั่งคอมพิวเตอร์นี่นะให้มันประมวลผลเนี่ยมันก็นั่งมันก็ประมวลผลของมันไปนะแต่เราเนี่ยก็แค่นั่งมองแล้วก็สั่งการมันเราไม่ได้ไปวิ่งตามประมวลผลกับมันเลยนะมันจะประมวลผลยังไงเราไม่เคยไปวิ่งตามตัวดิจิตอะไรก็มันไม่มีเลยนะเราแค่นั่งมองมันเท่านั้นเองนะทำงานด้วยจิตว่างจิตว่างมันทำได้ที่ท่านพุทธทาสท่านพูดถึงสุญญตาพูดถึงการทำงานด้วยจิตว่างเนี่ยมันทำได้หลวงปู่ดูลย์ครูบาอาจารย์พระอรหันต์เนี่ยท่านสร้างโบสถ์สร้างวิหารทำงานให้พระศาสนาอย่างพุทธเจ้าเนี่ยมะเผยแผ่ศาสนากี่ปี45 ปีท่านก็เผยแผ่ศาสนาด้วยจิตว่างนะเพราะจิตท่านไม่ปรุงแต่งแล้วใช่ไหมจิตท่านไม่ปรุงแต่งแต่ท่านก็ยังสอนทำให้คนมากมายท่านอะไรมาสอนนะก็มาจากจิตท่านนั่นแหละเอามาสอนแต่จิตท่านเนี่ยไม่มีการปรุงแต่งไม่มีการปรุงแต่งอะไรขึ้นมาใหม่จิตท่านว่างถึงสุญญตาในตัวเองนั่นแหละจิตว่างนะให้เข้าใจเสียใหม่เรื่องจิตว่างเนี่ยให้เข้าใจแต่ว่าอารมณ์ว่างก็อย่างนึงอารมณ์เฉยก็อย่างนึงจิตว่างก็อย่างนึงอย่าเอาอารมณ์ว่างมามั่วเป็นจิตว่างนะจิตว่างจากอารมณ์กับจิตเสวยอารมณ์ว่างเนี่ยมันคนละเรื่องกันต้องแยกให้ถูกด้วยแต่ถ้าเราฝึกสติรู้ท่อทันอารมณ์ไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะไปพบความว่างที่ถูกต้องไม่ใช่ความว่างแบบสมถะไม่ใช่ความว่างหนีอารมณ์ไม่ใช่อย่างนั้นแต่เป็นความว่างที่เกิดจากรู้ท่อทันอารมณ์แล้วจิตก็สลัดอารมณ์ออกไปที่เรียกว่าสำรอกสำรอกหรือว่าสละคืนในอานาปานสติในขั้นสุดท้ายเนี่ยใช้คำว่าปฏิสคานุปัสสีคือสลัดคืนใช่ไหมท่านใช้ว่าสลัดคืนสลัดคืนจิตสลัดคืนอารมณ์สลัดคืนกิเลสเหลือตัวมันล้วนๆก็คือความว่างมันลงรอยกันหมดนะคำสอนของครูบาอาจารย์ที่ถูกต้องกับคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยมันลงรอยกันแต่ที่เราเห็นไม่ลงรอยเพราะว่าเรายังไปไม่ถึงไปไม่ถึงแล้วยังไปฟังคำสอนของครูบาอาจารย์ที่ผิดๆอีกก็เลยยิ่งมั่วยิ่งไปกันใหญ่ไปกันใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะไปหลงความว่างแบบอารมณ์ว่างแบบจักรวาลว่างแบบเคว้งคว้างเบิ่งวางอวกาศอะไรงั้นพวกนั้นเราเคยว่างมาหมดแล้วถามตัวเองเนี่ยว่างแล้วเนี่ยจิตใจมันดีขึ้นบ้างไหมมันก็ยังมีกิเลสราคะเหมือนเดิมยังโกรธคนง่ายอยู่เหมือนเดิมเห็นไหมมันไม่ใช่ว่างที่แท้จริงไม่ใช่ว่างที่แท้จริงยังมีรักมีชังอยู่เหมือนเดิมสำรวจตัวเองก็ได้อย่างคนมีปัญญาเนี่ยยังลูกศิษย์เราหลายคนเนี่ยติดความว่างแต่ก็มีปัญญาเขาบอกไม่น่าจะถูกต้องไม่น่าจะถูกต้องมันเข้าไปตรงนั้นแล้วมันว่างแล้วก็มีความสุขอยู่ตรงนั้นนะมีปีติมีอะไรของมันนั่นมันคือฌานอย่างหนึ่งเป็นฌานอย่างหนึ่งเรียกว่าอรูปฌานอรูปฌานคือไม่มีปกติแล้วเนี่ยฌานมีสองแบบรูปฌานกับอรูปฌานรูปฌานก็คือเอาสิ่งที่เห็นเนี่ยด้วยตาวัตถุเนี่ยมาเป็นเครื่องกำหนดหรือคำบริกรรมพุทโธต่างๆเป็นเครื่องกำหนดจับต้องรูปฌานรูปฌานเพ่งกสิณอย่างเงี้ยนะเพ่งกสิณดินน้ำไฟลมเพ่งสีเขียวสีแดงในรูปฌานรูปฌานส่วนรูปฌานเนี่ยเพ่งความไม่มีเพ่งอากาศเพ่งอะไรต่างๆนี่ไม่มีคนละอย่างกันยังมีอารมณ์อยู่เอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นอารมณ์ในการบริกรรมในการภาวนายังไม่ใช่พระเจ้าเนี่ยมาสอนตลบหลังเลยนะสมัยก่อนพวกพราหมณ์พวกต่างๆเนี่ยก็ภาวนาแบบว่างแบบนั้นแหละแล้วก็ไปเกิดเป็นพรหมชั้นสูงๆพรหมไม่มีตนหรือปฐมอ่ะเห็นไหมไม่นะไปดูดิพรหมมีกี่แบบมีทั้งรูปปฐมแล้วก็รูปปฐมเห็นไหมรูปปฐมก็คืออารมณ์ว่างอ่ะอารมณ์ว่างเป็นอารมณ์มันก็ไปเกิดเป็นรูปปฐมเป็นพรหมที่ไม่มีรูป พราะว่าไม่ได้เพ่งรูปแต่ไปเพ่งนามไปเพ่งความว่างเพ่งความไม่มีอะไรแต่พระพุทธเจ้าท่านก็เคยไปทำแบบนั้นมาแล้วกับพุทธกดาบทอนากดาบทใช่ไหมได้ฌานแปดนะฌานสมาบัติแปดใช่ไหมพ้นทุกข์ไหมก็ไม่พ้นใช่ไหมท่านก็หนีออกมาจากพุทธกดาบทอนากดาบทฌานแบบอารมณ์ว่างท่านก็ผ่านมาหมดแล้วพอออกมาจากฌานออกมาจากอารมณ์ว่างตรงนั้นอารมณ์ที่คิดถึงลาหุนพิมพาคิดถึงพ่อแม่ก็เข้ามากระหน่ำซ้ำยิ่งย่ำยีซ้ำเติมจิตใจทุกข์เหมือนเดิมนี่ไงคนมีปัญญาพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเออไม่น่าจะใช่ทางถ้ามันเข้าไปแล้วเนี่ยออกมามันก็ต้องเหมือนเดิมแต่นี่ออกมาเนี่ยก็ยังทุกข์เหมือนเดิมใบหน้าพิมพาราหุลก็ลอยมากระทบจิตใจหาทางออกไม่เจอทุกข์นั่งซึมเศร้าอยู่เหมือนเดิมพอสักพักก็หนีเข้าไปอยู่ในตรงนั้นอีกหนีไปความว่างอีกแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องออกมาอีกออกมาอีกจะไปอยู่ในนั้นเลยก็ไม่ได้มันออกมาบางทีมันออกมาเองในเรื่องชาเนี่ยถึงเวลาจิตมันอิ่มตัวถอนตัวออกมาอ้าวมาเจอลมกัดอีกเนี่ยพระเจ้ามีปัญญาไงท่านบอกเออไม่น่าจะใช่ทางแต่ทุกเนี่ยเราสอนสมาธิกันแบบอุทกดาบทอนากดาบทกันเยอะมากเราจึงไปติดความว่างกันแบบนั้นมหาศาลยากที่จะแกะออกนอกจากคนที่มีวาสนาบารมีทางธรรมสูงทางธรรมสูงได้มาเจอคำสอนที่ถูกต้องแกะสนัดออกไปในทางมรรคทางผลนิพพานที่ถูกต้องนั่นแหละถึงจะไปได้แบบพระพุทธเจ้าแต่พระเจ้าเนี่ยท่านค้นคว้าด้วยตัวเองท่านเห็นแล้วว่าไอ้อารมณ์ว่างแบบนั้นเนี่ยนิวาสัญญาอะไรต่างเหล่านั้นนะมันไม่ใช่มันยังทุกข์อยู่นี่ท่านก็เลยไปแสวงหาหนทางไปบำเพ็ญทุกขละกิริยาอยู่ไหมก็ไม่ใช่อีกสุดท้ายในท่านก็ไปนั่งหายใจเข้ารู้สึกตัวทั่วพร้อมขึ้นมาเอ๊ะไอ้ความรู้สึกตัวพร้อมเนี่ยมันเป็นความรู้สึกกลางๆแบบนี้เนี่ยไม่เคยเจอนะไหนลองดูหน่อยสินั่นแหละท่านจึงพบทางสายกลางความรู้สึกกลางๆเนี่ยก็คือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมันคืออันเดียวกันเนี่ยคำว่าทางสายกลางเนี่ยในความไม่ได้แท้จริงก็คือนี่จิตที่เป็นกลางเนี่ยพอหายใจเข้ารู้สึกตัวทั่วพร้อมถ้ารู้สึกจิตเป็นกลางขึ้นมาท่านก็ประหลาดใจว่าไอ้ความรู้สึกนี้เราไม่เคยเจอเลยนะเห็นไหมท่านก็เลยผ่านมาหมดแล้วแต่ความรู้สึกตรงนี้เนี่ยทั้งชีวิตเนี่ยไม่เคยเจอเอาละวันนี้นี่คือทางสุดท้ายแล้วที่เราเจอนั่งลงไปเนี่ยถ้าไม่ตรัสรู้บรรลุอรหัตผลเนี่ยจะไม่ลุกขึ้นตายยอมตายถวายชีวิตเพราะว่าไอ้ตรงความรู้สึกตัวทั่วพร้อมตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเจอไม่เคยเจอนั่นแหละพอท่านยังจิตอยู่กับรู้อยู่กับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่กับความรู้สึกกลางๆได้จิตท่านก็แยกออกจากรูปนามพบจิตเดิมทีนี้จิตเดิมเนี่ยเมมโมรีต่างๆมาอยู่ในนั้นหมดใช่มั้ยท่านก็เห็นตัวเองเกิดมาเคยเกิดเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยบุพเพนิวาสานุสติญาณเห็นมั้ยเห็นคนไปเกิดเป็นนู่นเป็นนี่จูตูปปาตญาณเห็นมั้ยพอท่านพบจิตเดิมท่านเห็นว่าไอ้รูปนามอารมณ์ต่างๆเนี่ยมันออกมาจากจิตเดิมน่ะเค้าเรียกว่าอย่างไรปฏิจจสมุปบาทเกิดจากความไม่รู้ของจิตปรุงแต่งขึ้นมาท่านก็ไล่ไปสุดท้ายยามสุดท้ายท่านก็ชำระกิเลสออกจากจิตหมดชำระเรียกว่าเกิดอาสวัคคายานขึ้นในจิตพบเข้าถึงความว่างในจิตตนอย่างสมบูรณ์เข้าถึงสุญญตาของจิตในตัวเองอย่างสมบูรณ์ท่านจึงเปล่งออกมานะก็เป็นปฐมพุทธภาษิตหมายถึงว่าคำพูดแรกของพระพุทธเจ้าก็คือวิสังขารกตังจิตตังบัดนี้จิตตถาคตไม่อยู่ในสภาพที่จะปรุงแต่งเป็นอะไรได้อีกแล้วท่านทำลายจิตตสังขารในตัวจิตเดิมได้หมดเหลือแต่จิตอันเดียวล้วนๆเหลือแต่จิตอันเดียวล้วนๆที่เป็นความว่างที่สมบูรณ์เป็นความว่างที่บริสุทธิ์จิตเมื่อหยุดปรุงแต่งหมดการปรุงแต่งจิตก็เป็นจิตที่บริสุทธิ์ไม่มีการปรุงแต่งไม่มีการปรุงแต่งเมื่อไม่มีการปรุงแต่งจิตนั้นก็เป็นว่างเป็นความว่างเพราะสภาพเดิมมันว่างขึ้นมาแล้วที่ไม่ว่างเพราะว่าไปหลงปรุงแต่งด้วยอวิชชาเห็นไหม พราะอวิชชาด้วยความไม่รู้เนี่ยปรุงแต่งสังขารวิญญาณนามรูปสลายเจตนาเกิดผัสสะเวทนาเห็นไหมตัณหาอุปทานภพชาติชรามรณะตามมาเป็นขบวนไปหมดเลยด้วยความไม่รู้อย่างเดียวพอท่านรู้ตรงนี้แก้เหตุได้ทุกอย่างก็หยุดการปรุงแต่งหยุดวงจรปฏิจจสมุปบาทเหลือแต่จิตอันเดียวไม่มีการปรุงแต่งจิตที่ไม่มีการปรุงแต่งก็คือจิตที่ว่างนั่นเองพระพุทธเจ้าก็นำสิ่งที่ตรัสรู้มาสอนนะสอนปัญจวัคคีย์ก่อนว่าด้วยเวทนาว่าด้วยเวทนาว่าทางสองทางนั้นไม่ควรเข้าไปข้องแวะทางหนึ่งก็คือสุขกามสุขานิการโยโคอีกทางคือทุกข์อัตตากิเลสนิฐานโยโคสองทางนี้ไม่ควรข้องแวะเห็นไหมพระโกฏัญญะได้ฟังนั้นก็เกิดปัญญาจิตไม่เข้าไปข้องแวะทั้งซ้ายทั้งขวาจิตเป็นกลางขึ้นมาจิตตั้งมั่นเป็นกลางขึ้นมาไหมเห็นรูปนามเกิดดับออกไปจากจิตแต่เกิดดับอยู่จึงรู้ว่าไอ้รูปนามขันธ์ห้าเนี่ยมันไม่ใช่เราทำลายสักกายทิฏฐิได้จิตขณะนั้นความจริงแล้วเนี่ยว่างขึ้นมาชั่วขณะจิตที่ตั้งมั่นขณะนั้นว่างขึ้นมาว่างขึ้นมาจิตเดิมเพราะว่าธรรมชาติจิตเดิมมันว่างขึ้นมาแล้วท่านพบจิตพบธรรมนั่นก็อุทานว่าโอ้สิ่งใดเกิดเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาพระเจ้าเห็นจิตโกฏัญญะตั้งมั่นว่างเป็นกลางอยู่ตั้งมั่นว่างเป็นกลางสำคัญนะตรงนี้นะฟังดีๆนะตั้งมั่นว่างเป็นกลางท่านก็อุทานพระเจ้าอุทานว่าโอ้โกฏัญญะรู้แล้วหนออัญญาโกฏัญญะเลยได้ฉายาอัญญาทีนี้เนี่ยเราก็มันออกมาเองนะถ้าเป็นลูกศิษย์เรานะจะต้องรู้จักพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาปางปฐมเทศนาท่านยกมือขึ้นมาสองมือเห็นไหมแล้วท่านก็ใช้นิ้วอ่ะของมือทั้งสองมือจรดกันเป็นวงกลมเห็นไหมไปดูกลับไปดูนะกลับไปดูแล้วจะขนลุกไอ้วงกลมตรงนั้นน่ะคืออะไรล่ะเห็นไหมซ้ายก็ไม่เอาขวาก็ไม่เอาสุขก็ไม่เอาทุกข์ก็ไม่เอาจิตไม่เอาอารมณ์ยินดีไม่เอาอารมณ์ยินร้ายเห็นไหมอารมณ์ยินร้ายมากระทบก็ไม่เอาไม่คล้องแวะอารมณ์ยินดีมากระทบก็ไม่คล้องแวะนะที่เราสอนเนี่ยเรื่องรู้ท่าทันอารมณ์เนี่ยแล้วก็สอนมาที่พระพุทธเจ้าสอนปัญจวัคคีย์พอโกฏัญญะได้ฟังนั้นเนี่ยเกิดดวงตาเห็นธรรมพบจิตเดิมพบความว่างของจิตชั่วขณะหนึ่งไปดูพระพุทธรูปปางปฐมเทศนานิ้วของมือทั้งสองพระหัตถ์ทั้งสองข้างของพระองค์จรดกันเป็นวงกลมวงกลมตรงนั้นแหละคือจิตเดิมดูดีๆสิวงกลมตรงนั้นเนี่ยมันมีความว่างอยู่เห็นไหมมันว่างเหมือนเลขศูนย์นะท่านทำเหมือนเลขศูนย์เลยนะมือนิ้วตรงนั้นเนี่ยทำเป็นเลขศูนย์จรดกันนั่นนะคือจิตที่ว่างเห็นไหมโกฏัญญะพบจิตว่างของตนเองนั่นปางปฐมเทศนากลับไปดูแล้วจะหายสงสัยว่าอ้อจิตว่างเนี่ยมันเกิดจากอะไรเกิดจากการอบรมสตินี่เองพระพุทธเจ้าสอนสติปัฏฐาน4เป็นปัญจวัคคีย์สอนเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตโกฏัญญะเลยเป็นกลางที่เราบอกว่าจิตเป็นกลางจิตเดิมจิตว่างอันเดียวกันเนี่ยนี่เราก็เพิ่งผุดขึ้นมาในขณะนี้นะมันก็คืออันเดียวกันตรงวงกลมของนิ้วของพระองค์นั่นแหละนิ้วของนิ้วมือของพระทั้งสองพระองค์ที่จรดกันเป็นวงกลมนั่นแหละนั่นคือความว่างจิตว่างถ้าลองรู้ท่าทางอารมณ์ทั้งสองนะยินดีก็ไม่เอายินร้ายก็ไม่เอาเนี่ยที่เราพร่ำสอนพวกท่านทั้งหลายเนี่ยเราก็จะพบจิตว่างเหมือนที่พระโกฏัญญะพบเหมือนที่พระพุทธเจ้าทำสัญลักษณ์บนพระหัตถ์ทั้งสองให้เห็นว่าความว่างของจิตเดิมน่ะมันเป็นอย่างไรมันเป็นอย่างไรเป็นวงกลมเหมือนเลขศูนย์ว่างอยู่ไปดูกลับไปดูเลยนั่นเนี่ยการพบความว่างที่แท้จริงของจิตเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้ต้องเจริญสติปัฏฐานเท่านั้นถึงจะพบจะไปเพ่งบริกรรมภาวนาอย่างอื่นไม่มีทางพบสิ่งเหล่านั้นล้วนแต่เป็นอารมณ์ว่างทั้งสิ้นเราขอยืนยันอย่าได้หลงไปแบบนั้นอีกเลยนะเราก็ไม่รู้จะ สอนกับพวกท่านอย่างไรแล้วนะไม่รู้จะสอนอย่างไรเหมือนกันสอนสิ่งที่ถูกให้ไม่เอาบางคนอยู่กับสิ่งที่ถูกแล้วก็ยังไปหาสิ่งที่ผิดเราก็ไม่รู้จะว่าไงไม่ไปตามเด็ดขาดแล้วแต่โชควาสนาของแต่ละคนเนี่ยใช่ไหมนั่นจิตว่างสติปัฏฐาน4นี่แหละที่จะนำไปสู่การพบจิตว่างแบบที่พระโกณฑัญญะพบในคืนปฐมเทศนาพอพบตรงนั้นเนี่ยความเป็นโสดาบันก็เกิดเป็นพระยะบุคคลคนแรกเป็นคนแต่เทวดาเนี่ยบรรลุ กันมากมายมหาศาลเทวดาก็มาฟังอยู่แต่ถ้าเป็นคนแล้วก็มีพระโกณฑัญญะเพียงคนเดียวที่บรรลุโสดาบันพอพบจิตตรงนั้นแล้วเนี่ยพบจิตเดิมเหมือนหลังจากนั้นมาเนี่ยก็ไปฟังอนัตตลักขณสูตรว่าด้วยความไม่มีตัวไม่มีตนของขันธ์5จิตมันก็ปล่อยจิตปล่อยเห็นจิตแล้วไม่พอนะเห็นใจเห็นธรรมแล้วพอฟังอนัตตลักขณสูตรว่าด้วยขันธ์5ว่ารูปก็ไม่ใช่ของเราเวทนาก็ไม่ใช่ของเราสัญญาก็ไม่ใช่ของเราสังขารก็ไม่ใช่ของเราวิญญาณก็ไม่ใช่ของเราตอนแรกในเห็นรูปนามขันธ์5ไม่ใช่เราก่อนรักสักยะทิฏฐิได้ก่อนไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่มีความหมายของสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจะเห็นตรงนี้ก่อนเห็นตรงนี้ก่อนนี่คือโสดาบันแต่พอไปฟังอีกครั้งหนึ่งอนัตตลักขณสูตรพระเจ้าสอนว่ารูปนั้นเนี่ยไม่เพียงแต่ว่าไม่ใช่เรานะมันไม่ใช่ของเราด้วยอันนี้จังทุกขังอนัตตาหาตัวตนไม่ได้จะยึดเป็นของเราได้ไหมภิกษุทั้งหลายไม่ได้พยากรณ์ใช่ไหมไม่ได้พระพุทธเจ้าครับเวทนาเราจะยึดได้ไหมว่าเป็นของเรามันก็ต้องเสื่อมดับไปหาตัวตนไม่ได้มันเพียงของชั่วคราวยึดเป็นของเราได้ไหมไม่ได้พระพุทธเจ้าสัญญาและความจำได้หมายรู้ก็ทำนองเดียวกันเกิดมาแล้วก็ดับวูบหนึ่งก็ไปหาตัวตนไม่ได้เหมือนกันว่ามันไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไงจะยึดเป็นของเราได้ไหมไม่ได้พระพุทธเจ้าครับสังขารและความคิดปรุงแต่งปรุงแต่งครั้งหนึ่งก็ดับไปครั้งหนึ่งปรุงแต่งอีกครั้งก็ดับไปอีกหาตัวตนได้ไหมว่ามันไปอยู่ที่ไหนมันดับไปไม่มีเหลือจะยึดเป็นของเราได้ไหมภิกษุทั้งหลายไม่ได้พระพุทธเจ้าวิญญาณตาเห็นรูปจักขุวิญญาณทางมันครั้งหนึ่งแล้วก็ดับไปหาตัวตนไม่ได้ไม่รู้ไปอยู่ไหนจะยึดเป็นของเราได้ไหมไม่ได้พระพุทธเจ้าจิตพระโกณฑัญญะค่อยๆละความยึดมั่นว่าเป็นของเราหรือที่เรียกว่ามะมังการออกมาทีละเปราะทีละเปราะทีละเปราะทีละเปราะจนสุดท้ายเนี่ยสลัดปฏิสคานุปัสสีสละคืนทั้งหมดรูปความสละอุปทานละอุปทานสละคืนความยึดมั่นถึงมั่นในขันธ์5ทั้งหมดว่าเป็นของเราออกไปเหลือแต่จิตที่เป็นอิสระอันเดียวโดดๆบริสุทธิ์ว่างมหาศาลถึงความว่างของตัวเองหลังจากนั้นมาจิตท่านก็ว่างตลอดรวมทั้งปัญจวัคคีย์อีก4คนก็เช่นเดียวกันจิตท่านก็ว่างตลอดเห็นไหมอัสสชิเนี่ยก็ว่างสารีบุตรไปเจออัสสชิถามว่าพระเจ้าสอนยังไงบ้างอัสสชิก็ถ่อมตนบอกว่าเราเพิ่งเป็นพระภิกษุบวชใหม่เราไม่รู้ความในธรรมะที่พระพุทธองค์สอนมากแต่เราพอจะแสดงย่อๆได้พระสารีบุตรก็ขยันขยอให้แสดงมาเถิดว่าโดยย่อยังไงแล้วก็ได้พระสัชชีก็บอกว่าจงฟังนะว่าธรรมทั้งหลายเนี่ยย่อมไหลมาแต่เหตุพระเจ้าแสดงเหตุของธรรมเหล่านั้นแล้วก็แสดงการดับแค่ประโยคแรกนี้นะพระสารีบุตรบรรลุโสดาบันเพราะอะไรทำทั้งหลายย่อมไหลมาแต่เหตุพระสารีบุตรมีปัญญามากรู้เลยว่าอ๋อไอ้คำว่าทำทั้งหลายในที่นี้หมายถึงรูปนามขันธ์5นะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอารมณ์ทั้งปวงเนี่ยไหลมาแต่เหตุคำว่าเหตุเนี่ยพอแปลเป็นไทยเนี่ยทำให้งงกันแต่ถ้าไปดูในภาษาบาลีเนี่ยหมายถึงการปรุงแต่งหมายถึงการปรุงแต่งสารีบุตรเก็ทเลยว่าอ๋อไอ้รูปนามขันธ์5อารมณ์ทั้งปวงเนี่ยมันเกิดจากการปรุงแต่งนี่ว่าพอปรุงแต่งมันก็เป็นไงมันเป็นของที่ไม่มีอ่ะแล้วก็ปรุงแต่งขึ้นมาก็ต้องเสื่อมดับไปหาตัวตนไม่ได้จิตก็สละออกมาชั่วขณะหนึ่งตั้งมั่นบรรลุโสดาบันนั่นพบความว่างในขณะจิตชั่วขณะหนึ่งแต่เป็นขณะเดียวที่มหาศาลมากพบความว่างในตัวเองนะไม่ใช่ว่างนอกนะไม่ใช่ว่างนอกนี่คือพบจิตว่างของตัวเองเหมือนที่พระโกณฑัญญะพบในคืน วันปฐมเทศนาที่พระเจ้าทำสัญลักษณ์เป็นวงกลมอยู่ที่นิ้วมือนั่นแหละว่างแบบนั้นพระสารีบุตรก็บรรลุเหมือนกันว่าอ้อทำทั้งปวงย่อมไหลมาแต่เหตุเหตุก็คือการปรุงแต่งเห็นไหมจิตมันมีการปรุงแต่งมีสังขารเป็นจิตตสังขารขึ้นมาพอละการปรุงแต่งไปชั่วขณะจิตได้จิตก็ว่างขึ้นมาชั่วขณะหนึ่งตั้งมั่นจิตที่ตั้งมั่นกับจิตว่างก็คืออันเดียวกันอันเดียวกันเห็นไหมการที่พระอัตชิสอนพระสารีบุตรอย่างนั้นเนี่ยเป็นการสอนในเชิงธรรมวิจยะธรรมวิจยะให้เห็นตามความเป็นจริงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยทั้งเนี่ยมันมีเหตุของมันทั้งนั้นสิ่งนี้มีสิ่งนั้นจึงมีมันจึงมีเหตุแต่จริงแล้วเนี่ยมันหาตัวตนไม่ได้เพราะมีแล้วก็คือปรุงแต่งนั่นเองปรุงแต่งก็เสื่อมดับไปเป็นธรรมดาดังนั้นการจะบรรลุธรรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระอัตชิไม่ว่าจะเป็นพระสารีบุตรไม่ว่าจะเป็นพระโกนยะเนี่ยล้วนแต่ฟังเรื่องสติปัฏฐาน4จากคำสอนพระเจ้าทั้งสิ้นจึงบอกว่าสติปัฏฐาน4เท่านั้นที่เป็นทางเดียวเอโกมัคโคทางนี้ทางเดียวที่จะนำไปสู่การพบจิตว่างอย่างถูกต้องแล้วก็สมบูรณ์ว่างขณะหนึ่งขณะเดียวก็คือโสดาบันขณะต่อไปหรืออีกขณะหนึ่งก็อรรถผลก็ได้ไม่มีอะไรแน่นอนดังนั้นเนี่ยให้เจริญสติหาจิตเดิมจิตตั้งมั่นจิตเป็นกลางให้พบเพราะว่าจิตตั้งมั่นก็ดีจิตเป็นกลางก็ดีจิตเดิมก็ดีมันมีความว่างของมันอยู่ในตัวแล้วนั่นเองก็พอสมควรแสดงธรรมเรื่องจิตว่างให้กระจ่างเท่าที่มีภูมิปัญญาพอจะแสดงได้นะหวังว่าก็คงจะหายสงสัยเรื่องความว่างกันบ้างว่าไอ้ความว่างเนี่ยมันมีหลายแบบเหลือเกินแต่ว่างที่ถูกต้องเนี่ยต้องเป็นความว่าง ที่เกิดจากการเจริญสติเท่านั้นไม่มีการกลับกรอกไปมานะก็พยายามพากันเจริญสติไม่นานก็เดี๋ยวก็จะพบความว่างของจิตนะเหมือนพระโกฏัญญะพระสารีบุตรนะให้เจริญในธรรมด้วยกันทุกท่านนะสาธุสาธุนั่งสมาธิต่ออีกสัก5นาทีนะแล้วก็ประคับประคองจิตให้อยู่กับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมประคับประคองให้รู้สึกกลางๆตรงกลางๆนั่นแหละคือจิตเดิมมาอยู่ตรงนั้นให้รู้จักพบแล้วเนี่ยอยู่กับตรงนั้นได้เนี่ยสมาธิก็จะมาเองจิตตั้งมั่นมันจะว่างพอจิตมันว่างเนี่ยมันก็จะเป็นยังไงอ่ะมันว่างจากอารมณ์นิวรณ์ว่างจากกามฉันทะว่างจากพยาบาทว่างจากถีนมิทะเห็นไหมว่างจากถีว่างจากอุทธัจจกุกุจจะความผู้ซ่านลำคาญใจความง่วงเหงานอนว่างจากวิจิกิจฉามันว่างเพราะสติมันการกั้นไอ้สิ่งเหล่านี้ออกไปหมดแล้วจิตก็ว่างขึ้นมาจิตที่ว่างจากอารมณ์นิวรณ์เหล่านี้มันก็เป็นไงเป็นสมาธิอยู่ในตัวเห็นไหมถ้าใครศึกษาพระปริยัติพระภิธรรมมาเนี่ยก็เห็นว่าไออารมณ์นิวรณ์ไอ้นิวรณ์ห้าประการนี่แหละคือศัตรูร้ายของจิตทำให้จิตไม่เป็นสมาธินะเห็นไหมแต่ถ้าเราไม่เข้าไปยึดอารมณ์รู้เท่าทันอารมณ์เนี่ยมันก็ว่างของมันเองว่างของมันเองจิตที่มีสติจิตที่ไม่ไปเข้าไปยึดอารมณ์ต่างๆรู้เท่าทันอารมณ์เนี่ยมันก็จะว่างของมันเองมีความรู้อยู่สุดตัวอยู่เสมอหลวงปู่ดูลย์อัตโลถึงบอกให้อยู่กับรู้อยู่เสมอตัวรู้นี่แหละคือสติอยู่กับรู้เนืองๆมันก็ว่างของมันเองแหละว่างของมันจิตที่อยู่กับรู้ได้มันก็ไม่ตะครุบอารมณ์โดยปริยายแต่ที่มันตะครุบเนี่ยเพราะมันไม่ยอมอยู่กับรู้พระเจ้าถึงสอนทั้งสติแล้วก็ธรรมวิจยะหมายความว่าให้อยู่กับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอขณะเดียวกันก็ให้รู้เท่าทันอารมณ์อยู่เสมอเรียกว่าธรรมวิจยะตรงนี้แหละจะทำให้จิตเป็นกลางเร็วพบจิตเติมเร็วพอพบแล้วก็เห็นการเสื่อมการดับเห็นใจลักษณะญาณเกิดขึ้นในจิตคราวนี้ก็สบายละก็ถึงบอกว่าพระโสดาบันเนี่ยจะบรรลุธรรมขั้นสูงต่อไปเนี่ยง่ายเหมือนพายเรือตามน้ำมันจะเห็นอารมณ์มากระทบแล้วก็ไปตลอดเวลาไปก็ตลอดเวลามันก็จิตก็จะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดของมันไปเรื่อยๆก็ทั้งวิมุตต์ไปในที่สุดวิมุตต์ก็คือจิตว่างจิตวิมุตต์กับจิตว่างก็คืออันเดียวกันแหละนะอย่างหนังสือหลวงปู่มั่นเนี่ยพุทโธไทยลองไปอ่านดูก็นำไปสู่การเป็นจิตว่างจิตว่างบริสุทธิ์จิตที่พ้นไปจากอารมณ์ทั้งปวงเรียกว่าบริสุทธิ์นี่คือคำสอนปู่มั่นคำสอนปู่มั่นคำสอนของพระแท้นะคำสอนพระแท้พระ นากันไปสักครู่นะเดี๋ยวจะให้สัญญาณในชั้นนี้ก็โมทนากับทุกคนที่ตั้งใจฟังธรรมวันนี้เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างไม่เป็นไรให้มันจับจิตจับใจไว้ฟังธรรมวันนี้นะมีนิพพานเป็นที่ไปอย่างแน่นอนนี่คุณออกมาจากใจเราเองนะคนที่ฟังธรรมในวันนี้มีนิพพานเป็นที่ไปอย่างแน่นอนโมทนาทุกคนนั่งสักครู่นะเดี๋ยวให้สัญญาณนะตั้งใจตั้งใจ